Úžasné životy.
Bedřich Hrozný podle Petra Charváta.
Dobrý den, jmenuji se Petr Charvát. Jsem historik Starého Orientu. Vyškolením jsem archeolog a orientalista. Vyučuji archeologii Blízkého východu a také jeho staré dějiny. Tento pořad je věnován Bedřichu Hroznému a hovořím o něm proto, že v něm ctím učitele svých učitelů, takže to byl, řekněme, můj vznešený předchůdce. Já jsem se k tomu dostal už jako chlapec, protože jsem se vždycky zajímal o blízkovýchodní kultury a můj otec teda působil jako lékař na univerzitě v Bagdádu a mohl jsem aspoň krátce tu zemi navštívit. Ne, že by mě to oslnilo, jako zpravidla lidi oslní Egypt, ne, ale zaujalo mě, že mám před sebou doklady civilizace, která je o 2 až 3 tisíce let starší než ta naše. Tehdy na univerzitě se nabízela možnost studovat, tak jsem se zapsal na dějepis a archeologii, dějepis jsem potom vyměnil za klínopis. Tehdy mým ordináriem byl profesor Lubor Matouš, dále mě učili docent Vladimír Souček a doktor Blahoslav Hruška, což byly všechno buď Hrozného žáci, anebo žáci Hrozného žáku. Pokud dnes máme mluvit o Bedřichu Hrozném, no tak to je samozřejmě jeden z nejznámějších a asi bychom měli říct největších českých orientalistů 20. století. Byl synem evangelického faráře z Lysé nad Labem. Odmala slýchal příběhy biblické, které přímo navozovaly prostředí starověkého Orientu. Brzy se projevil jako zcela mimořádný jazykový talent, ovládl řadu evropských jazyků, ale také řadu jazyků mrtvých, byl schopen číst latinské a řecké texty v originále, jakožto gymnazijní student prospíval výborně. Bohužel tehdy zasáhl osud, v roce 1896 mu zemřel otec a musel přestoupit na gymnázium do Kolína, kde se ovšem setkal s osobností, která ho zřejmě dále ovlivnila v tom zájmu o starověký Orient. Touto osobností byl profesor kolínského gymnázie Justin Václav Prášek, který byl jeden z našich asi prvních odborníků v oblasti starověkého Orientu. Po maturitě potom zamířil na evangelickou bohosloveckou fakultu do Vídně, kde původně měl studovat evangelickou teologii a postupně se jeho zájmy přesunuly do dost jiné oblasti. Začal se zabývat staroorientálními jazyky, ale jeho nejvlastnějším oborem byly jazyky klínopisné civilizace, to znamená semická akadština a sumerština. A na několika stipendiích, které získal, se mu podařilo vydat se na studium klínopisných textů do Berlína a také do Londýna. Stal se posléze nehonorovaným docentem Vídeňské univerzity, takže se musel živit jako knihovník v Vídeňské univerzitní knihovně. Jeho hvězdná hodina ovšem přišla v letech 1912 až 1915. Už od roku 1834 znali evropští badatelé lokalitu, která leží přibližně uprostřed Anatolie, tedy dnešního Turecka. Nazývá se podle vesnice, která tam poblíž byla, Bogasköy, a posléze se zjistilo, že jde o Hattusash, hlavní město Chetitů. V té lokalitě zahájila archeologické výzkumy německá archeologická výprava. Tato expedice tam našla tabulky psané klínovým písmem, které tehdy dovedly číst, ale neznámým jazykem. A právě tyto tabulky svěřila Bedřichovi Hroznému s úkolem ty tabulky zpracovat, to znamená zdokumentovat a pokud možno publikovat. Hrozný na nich pracoval 3 roky a postupem doby uplatnil svůj jazykový talent v tom smyslu, že se mu podařilo rozpoznat, že nejde o tabulky psané některým z blízkovýchodních jazyků, ze semických jazyků, ale že jde o jazyk indoevropský. To bylo veliké překvapení, protože nikdo netušil, že by některý z indoevropských jazyků mohl být takto staré době dokumentován. Hrozný tento objev publikoval v roce 1915 a získal velkou slávu jako objevitel jazyka chetitů, prvního indoevropského jazyka v dějinách, který byl zaznamenán písmem. Po první světové válce, kdy Hrozný teda byl odveden, sloužil v armádě, ovšem sloužil jako skladník ve Vídni, o čemž pojednává ta hezká historka, jak ho přišel kontrolovat jeho velící důstojník a velmi se podivil, že ho tam nachází prakticky kdykoliv. Takže Hrozný měl příležitost ho přesvědčit, že tam stále sedí a že si pracuje na svých textech. Řekněme si zcela upřímně, že bylo štěstí, že Hrozný teda byl ušetřen, protože v okamžiku, kdyby byl nasazen na frontu, no, tak to s největší pravděpodobností nepřežil. Tedy. Po konci války Hrozný opustil Vídeň, odebral se do Prahy, kde byl jmenován profesorem Karlovy univerzity a založil tam tehdy seminář pro pínopisné bádání a dějiny Starého Orientu. Podařilo se mu získat poměrně značnou sumu, kterou investoval do archeologických vykopávek na Blízkém východě. Stal se tak otcem zakladatelem české blízkovýchodní archeologie. Uvádí se potom ta epizoda z roku 1939, kdy Hrozný byl jmenován rektorem univerzity, ale na 17. listopadu protektorátní úřady České univerzity uzavřely. Hrozný tehdy vykázal vojáky Wehrmachtu, kteří přijeli obsadit univerzitní budovy. Než se zjistilo, že tedy jde o vyšší příkaz, tak se podařilo řadě studentů uniknout tedy z této velmi nebezpečné situace. Je samozřejmě zřejmé, že se Hrozný ocitl v dosti složité situaci. Rektorem univerzity přestal být po jejím uzavření. Nepochybně protektorátní úřady by byly velice rády, kdyby byl přijal některý z vysokých úřadů. To se nestalo. Dostal dokonce nabídku, aby se stal protektorátní vládě ministrem a tuto nabídku odmítl. Mám dojem, že se hájil zřejmě jednak tím, že zřejmě odbornost je především vědecká, že tedy by nepůsobil dobře ve veřejném úřadě a myslím, že už se odvolával i na své jako nepříliš pevné zdraví. Na konci svého života už teda byl ležícím pacientem a já nevím přesně, co to bylo, ale bylo to zřejmě něco dost vážného. Hrozný za války, pokud vím, učil v arcibiskupském semináři, tam mimo jiné mého učitele a mistra Bohumila Soudského. A po válce se tedy už k aktivnímu vyučování nevrátil a upravoval své životní dílo Nejstarší dějiny přední Asie, Indie a Kréty, ve kterém předložil hypotézu, že ta takzvaná obrázková písma, jednak civilizace protoindické, jednak to chetické hieroglyfické písmo a jednak teda písmo krécké, že mají společný původ, že pocházejí od národa, který zřejmě všechny tyto oblasti osídlil a který byl patrně indoevropského původu. Recenze zahraniční byly velmi opatrné. Posléze představitelé akademické obce vyjádřili v tom smyslu, že prostě ta hypotéza není přijatelná, že to takhle nejde. Jeho zdravotní stav se horšil postupně a dožil se sice ocenění státní cenou a jmenování do sboru akademiků nově zakládané Akademie věd v roce 1952, ale na konci tohoto roku potom zemřel. Hlídal tedy pečlivě to své vědecké angažmá a mám dojem, že o politiku se příliš nestaral, příliš nezajímal. Já si nejsem povědom, že by se byl někdy vyjádřil kriticky nebo řekněme až opovržlivě na adresu starého Rakouska. Jak to za té první republiky řada lidí teda dělala opovržlivě až pohrdlivě, vzpomínali na zbušelé Rakousko, tak to Hrozný nikdy neudělal. Za první republiky Hrozný byl pochopitelně oceňován a byl tedy, snad můžeme říci, oslavován. Mám za to, že mu to dělalo dobře. Hrozný pochopitelně, jak to byl člověk sám mimořádný, nebyl prost některých jaksi vlastností. Myslím si, že ctižádost, tedy nebo jistá míra vysokého sebehodnocení mu byla vlastní. Byl takovým erbovním znamením a vlajkou té první republiky. Samozřejmě jeho objev přišel do, řekněme, historicky a mentálně velice důležitého období, kdy nová Československá republika, která na jedné straně se distancovala tedy od Rakouska, na straně druhé trvala na, řekněme, samostatnosti, hrdosti, vynalézavosti a vzdělanosti Čechů, se pyšnila někým, kdo tedy učinil objev, který bylo možno srovnávat s objevem Jeana Francoise Champolliona, který rozluštil hieroglyfické písmo s pomocí řečtiny. Šlo de facto o něco, co by se dalo srovnat, že v obou případech bylo známé písmo, ale neznámý jazyk, a oběma pánům se tedy podařilo trefit se do černého a velice správně tedy rozpoznat tu strukturu toho jazyka, který měli před sebou. Pochopitelně v krátké době poté následovali další, dnes bychom mohli říci přímo senzační objevy, kam patří jednak odkrytí hrobu faraona Tutanchamona přičiněním archeologické výpravy Howarda Cartera, což byl jeden z prvních okamžiků, kdy vědecký objev byl od samého počátku doprovázen pozorností médií a ten postup těch archeologů byl takřka krok od kroku dokumentován, fotografován, popisován tedy novináři, což bylo něco nového samozřejmě. Tady to už bylo citováno do prostředí tajemného orientu, byly tam obskurní až tedy okultní návrhy, že hovořilo se tehdy o kletbě faraonů, což teda byla samozřejmě novinářská kachna, ale dneška to působí přirozeně. Zakrátko na to následovaly samozřejmě další velké objevy. A to je jednak objev tzv. Královských hrobů v jihojiráckém Uru, který se tomu Tutanchamonovu hrobu, myslím, plně vyrovná. Jejich objevitel Leonard Woolley údajně celý život trpěl komplexem, že tedy ten Tutanchamon ho zastínil, což měl samozřejmě smůlu, protože ten Tutanchamon byl první. No. Zakrátko na to následoval potom objev civilizace protoindické, naprosto překvapivá metropole jménem Mohenjo-Daro, kde se podařilo objevit veliké množství písemných památek, psaných písmem, kterým se také Hrozný zabýval a které na konci svého života se pokusil, bohužel s nezdarem, rozluštit. Nemůžeme ho nějak obviňovat z toho, protože to písmo dodnes není rozluštěno. A je vůbec otázka, zda se jedná o písmo.
Nejprve přednáška radiožurnálu. Promluví univerzitní profesor dr. Bedřich Hrozný. Trénování koní před 4000 let.
Dámy a pánové, dnes seznámíme se s hlavními zásadami Kikulova systému trénování koní, systému to, který byl prastarými národy indoevropskými užíván již ve druhém tisíciletí před Kristem ve Starém Orientě. Čekali bychom zajisté, že Kikuliš dá koním běžeti v prvních dnech pouze na vzdálenosti malé a že bude ponenáhlu vzdálenosti tyto zvětšovat.
Knihopisné civilizace obecně platí, že oni psali úplně všechno. Psali, na co si vzpomněli. Řada textů pochází tedy z běžného ekonomického života. Jsou tam dlužní úpisy, směnky, seznamy zboží a podobně. Jsou tam smlouvy, nejenom hospodářské, ale smlouvy svatební například. smlouvy o propuštění z otroctví. Je tam veliká agenda soudní. A pak je samozřejmě veliká oblast tvorby umělecké, kulturní, duchovní. Všem je tam i agenda politická, je tam, řekněme, propaganda, že královské nápisy, to tam zákoníky. Chytité byli národ hovořící tedy indoevropským jazykem, kteří jsou prvně dokumentováni písemně v Anatolii někdy v 19. století před naším letopočtem. Zda tam přišli, anebo zda tam seděli od jak živa, to se zatím neví. Chytité jsou zajímaví tím, že si především založili stát a tento stát měl ústředí právě v té horské oblasti střední Anatolie, té Chatušaši, a hleděl tedy se stát mocností, především mocností vojenskou. O zániku chetické říše bohužel se neví nic. Zpravidla se připisuje takzvaným mořským národům, které se měly přivalit jako příliv, ale v podstatě vzato o konkrétních událostech nevíme praničeho. A je spíš otázka, jestli ta chetická říše nepadla vlastní vnitřní slabostí, protože v zásadě bylo pramálo toho, co tu chetickou říši vlastně propojovalo dovnitř. U Bedřicha Hrozného můžeme říci, že to byl filolog, který znalec jazyků, pracující archeologickou metodou. Aby byl schopen provádět své filologické analýzy, jazykové analýzy, tak si musel opatřit původní materiál, který zatím ještě nikdo nezpracoval. On původně se na ten Blízký východ vypravil s tím, že si potřebuje opatřit tedy materiál, což se mu podařilo v té Kaneši. Tam vykopal přes 1000 tedy klínopisných tabulek, ale archeologicky školen nebyl, což je pravda, že tehdy těch profesionálních archeologů zatím nebylo mnoho a jejich školení vyhlíželo dosti jinak. Při těch svých výzkumech se řídil, tak jak to bylo zvykem, celkem strukturami, které vykopal. To znamená, on poručil svým dělníkům, aby kopali a když našli nějakou zeď, tak měli kopat podle ní, až tedy vykopali celou tu architekturu, kterou ty zdi nějakým způsobem vymezovali. Nálezů si všímal pouze, pokud ho zajímali, to znamená, to byly především písemné památky. Byly to památky umělecké samozřejmě, které jsou velmi zajímavé, jsou dnes tedy ve sbírkách Národní galerie. Ale postupně a pozvolna se přece jenom praxí učil a uvědomoval si, že tedy ta archeologická práce nespočívá jenom tedy ve vyprazdňování těch pahorků a odkrývání půdorysů. Takže v té Kaneši už si všímal i vrstev, už zachycoval tedy i profily, dokumentoval také daleko pozorněji polohu nálezů, jenom do toho okamžiku, kdy se mu podařilo odkryt ty tabulky. A jakmile tedy se objevily ty tabulky, no tak prostě všechno ostatní šlo stranou, a ten jeho výkopový deník je prostě vyplněn studiem těch tabulek, že přepisy textů, studiemi a podobnými záležitostmi. Takže je zcela zřejmé, že jeho primárním zájmem byly ty psané texty. Skutečně Hrozný byl hluboce oddaným a zaníceným badatelem. V zájmu tedy toho, aby získal jazykový materiál, tak byl schopen a ochoten podstoupit tě i veliké oběti a veliké nepohodlí, aby se dostal do pozice, kdyby si ten materiál mohl zajistit. Takže ty jeho výzkumy byly často poměrně i riskantní, třeba v té Sýrii. Ho dosti pravidelně doprovázely francouzské vojenské hlídky, protože se pohyboval v oblastech, které ještě nebyly zcela bezpečné, kde, jak i sám popisuje, v některých případech docházelo teda k loupežným přepadům, kde teda bylo zapotřebí, aby se někdo jiný staral o jeho bezpečnost. Podobně tomu bylo v té Kaneši, kde tedy z té dokumentace vyplývají některé skutečnosti, které by byly až komické, kdyby nebyly svým způsobem dosti hrozivé. Oni třeba si museli pronajmout dům, kde ovšem toho pronajímali od muže, jehož stará matka tam doposavat žila a oni museli vstupovat specifickým vchodem, respektive dokonce snad líst po žebříku do okna, aby jaksi na zbožné muslimce nespočinulo oko nevěřícího. Ne? Dokonce se tam na ně střílelo, teda tam došlo k nějaké situaci, kdy nikoliv na Hrozného, ale na toho jeho průvodce a spolupracovníka architekta Cukra někdo vytáhl pistoli a jak si křiče, že prostě nechceme v Turecku žádné nevěřící psy, že to na něj snad vystřelil, takže než ho tedy zneškodnili, že naštěstí teda minul, ale prostě v těchto situacích se teda nacházel. On tam popisuje samozřejmě nedostatek hygieny, zimu pochopitelně, poněvadž Turecko má vnitrozemské podnebí, takže zimy tam jsou poměrně drsné. Specifickou stravu pochopitelně, což jsou všechno věci, které archeolog, který pracuje v těchto končinách, musí snášet, že, a který prostě každý jaksi vydrží, protože je dostatečně motivován, že tak je mu jasné, že to prostě jinak nejde. Ten Hrozný z těch zápisů nicméně vystupuje i jako postava, řekněme, disponovaná pozitivně co do mezilidských vztahů. On často zmiňuje, jak byl pozván jako do různých domácností, jak mu byly předkládány vybrané pokrmy, jak ho hostili, jak k němu byli teda vlídní. Vezl sebou přirozeně evropské léky, že a těmi léky těm obyvatelům pomáhal pochopitelně, že, což je přirozeně velmi silný podpůrný argument. Že. Byl to člověk, který, řekněme, na jedné straně byl opravdu velmi hluboce zaujat svou prací, na straně druhé vnímal prostředí kolem sebe a snažil se nějakým způsobem s těmi lidmi vyjít, a to nejenom proto, že musel, ale i zřejmě proto, že ho vedli k tomu jeho přirozené sklony. On byl konec konců jaksi pastorský syn, čili už z domova viděl, že pochopitelně ten pastor se musí starat o svou obec, musí být mezi lidmi a musí vnímat potřeby lidí. A je tam jeden faktor, který my si dneska málo uvědomujeme, ale který nám v minulosti velmi napomáhal a doufám pevně, že nám bude napomáhat i do budoucna. Československo a pochopitelně dneska Česko nejsou zatíženy žádnou koloniální minulostí, což nás činí jako partnery zajímavými. No, můj vztah k Hroznému je především vztahem mne a mých učitelů, kteří byli tedy Hrozného žáky, takže já ho ctím z tohoto důvodu. Jinak, když Hrozný zemřel, tak mě byly 3 roky, takže bohužel jsem už ho teda opravdu nezastihl. Ale Hrozný je svým způsobem postavou, nejen teda konkrétně, ale je svým způsobem i symbolem. Je to symbol člověka, který se nezalekne obtíží a který skutečně díky svému vlastnímu důmyslu a nadání a píli dosáhne toho, čeho dosáhnout chtěl, a který věnuje své síly celé úkolu, který si přece vzal, což by měl každý badatel si vzít k srdci. Samozřejmě Hrozný je svým způsobem i symbolem výstražným, protože v závěrečné fáze jeho života, kdy tedy opravdu předstupoval před akademickou obec s hypotézami, které byly na pokraji věrohodnosti a někdy i za ní, jsou varováním toho, že vědec, raději badatel, si má vždycky dát pozor na to, aby příliš nepropadl sebe lásce a sebe obdivu.